Ek het vir Dominee Bram Klopper op die lyn. Hy's 'n pastorale terapeut en rouberader wat al 23 jaar spesialiseer in rou. Hy's die skrywer van die boek Wanneer woorde ontbreek, ook medeskrywer van die boek Leeg wat handel oor swangerskapsverliese. Hierdie boek is sopas in Nederlands vertaal en hy's nog voltyds in diens as leraar by NG Kempton Park Oos. Vandag handel ons gesprek oor hoe roue mens die dood van 'n kind. Môre Bram, weet jy, dis almal lekker om met jou te gesels.
Goeiemôre Eloise, voorreg om met jou te gesels en met ons luisteraars.
Bram, die dood van 'n kind word universeel beskryf as die heel moeilikste verlies om te verwerk. Waarom is dit anders en moeiliker?
Eloise gaan so vier kernpunte noem. Jy weet, in hierdie program moet 'n ou vinnig aan 'n saak aandag gee. Hierdie vraag kan nou natuurlik lank besig hou. Maar kom ons dink aan die volgende. In die eerste plek is 'n kind sterf. Dit is jou naaste verwant. Kyk byvoorbeeld, 'n man en vrou is getroud, maar hulle is nie familie van mekaar nie. Maar jou kind is uit jouself. So jou kind is jou naaste verwant wat jy kan verloor. Die tweede rede is, as 'n kind sterf, is die verwagte lewensorde heeltemal op sy kop gekeer. Ons het die verwagting dat ons kinders sal groot word, jy weet, suksesvol sal wees, ouers sal word, ons eendag begrawe. As 'n kind sterf, is hierdie lewensorde totaal en al deurmekaar. Dit hoort net nie, dit moenie so wees nie. Die derde wat dit anders maak is, ons kan nie ons kinders teen alles beskerm nie, maar onderliggend voel ons as ouers altyd dat ons hulle eintlik teen alles moet kan beskerm. So as iets hulle tref en hulle sterf, jy weet, dan voel ons baie keer, maar as ek dit of as ek dat, ek moes kon keer of ek moes hierdie kon voorsien. En geweldig baie ouers vroeg daarmee. En dan 'n baie interessante ding waarom dit anders is, is dat saam met 'n mens se kind wat jy in die dood afstaan, verloor jy 'n wesenlike deel van jou eie toekoms. 'n Toekoms saam met daai kind. Kom ek noem een voorbeeld, elke ou kan dit op sy eie situasie toepas. Sê nou maar jy het 'n dogter in graad 11 en sy sterf. Volgende jaar is almal besig om voor te berei vir die matriekafskeid. Dit sou 'n deel van jou toekoms gewees het. Julle sou saam opgewonde geraak het, matriekafskeid rok gesoek het, beplan het. Jy weet, nou kan dit nie gebeur nie. Dan kom die matriekuitslaa. Al die ander maats kry hulle matriekuitslaa. Jy gaan nie jou kind se uitslaa kry nie. Dan gaan hulle college toe, of universiteit toe. Later is daar 'n verloving waaraan jy sou deel hê. Later wesentlik 'n dogter se troue wat 'n wesenlike deel van jou toekoms sou wees, gaan nie gebeur nie. En dan natuurlik die moontlikheid van kleinkinders. Ek gaan daar stop. Maar daar is vier van die dinge waarom 'n kind se dood anders is as die dood van iemand wat op 'n ander manier aan ons verwant is.
Natuurlik, omdat dit nou anders is, is daar 'n ander benadering tot die rouproses dan teenoor ander sterftes en verliese. En ek dink hierdie stemnote wat ons ontvang het wat moontlik hierby kan aansluit, kom ons luister gou hierna.
Ek het my kind op 18-jarige ouderdom verloor aan 'n motorongeluk. Hy en sy neef het saamgery en albei is in die motorongeluk dood. Dit het in 2004 gebeur. Hy was 'n baie bobegaafde kind, slim, fantasties gesing. As hy in 'n vertrek instap, het almal net sy uit 'n aura om hom gehad wat almal van geweet het. So hy was bobegaafd. My groot probleem gaan nie oor om oor sy dood te kom. My groot probleem wat ek het is om die Here te kan vergewe sodat hy my kind van my al weggevat het. Persoonlik voel ek die kind het hom geëer in sy lewe en ek dink die Here het 'n fout gemaak en ek kan nie van die kind afsien nie en ek kan hom kan die Here ook nie vergewe oor die fout wat hy gemaak het nie. Dis my 5 sent.
Sjoe Bram, hierdie klink na 'n penarie.
Eloise, dit is. En laat ek net eers vir die persoon sê, my intense simpatie vir sy situasie en ook begrip en dat hy verwoord iets wat onbeskryflik baie mense of dink of voel of sê of almal hierdie worsteling met God. So hoe die rouproses verskil moet ons uit sy opmerking ook hoor dat sy kind se dood skep vir hom 'n dilemma rondom God en oor wat God toelaat. Of, jy weet, in lyn met mense se opmerkings, God pluk die mooiste blommetjies, of hy het hom kom haal, of hy het hom nodig gehad. In die realiteit, hierdie opmerkings word 'n krisis vir sulke ouers. So ek wil vir hom net die versekering gee. Mense worstel absoluut met hierdie vraag en ek wil hom ook voorberei dat niemand vir hom met 'n tradisionele verklaring 'n antwoord gaan gee wat hom tevrede gaan stel nie. Maar dit is die moeite werd om in diepte op hierdie vraag in te gaan met iemand wat kan luister en iemand wat 'n bietjie meer kennis het rondom die teologie ook en 'n bietjie ander perspektief van God kan bring. So ek gaan solank vir hom en al ons luisteraars wat met hierdie vraag worstel, solank een iets gee om oor te gaan dink, diep dink. En dit is net die opmerking, onthou net, God veroorsaak nie alles nie. En ek ken nie die omstandighede van sy kind se motorongeluk nie, maar gewoonlik in 'n motorongeluk het iemand 'n fout gemaak. En dit wil sterf daar onskuldige mense. Mense het die vermoë en die vryheid om dinge te doen wat teen God se wil indruis. So, en ek wil die persoon wat die stemnota gestuur het nooi, stuur asseblief my e-pos en verkieslik met jou telefoonnommer ook. Ek sal graag wil gesels.
Ja, Bram, sou jy sê dat die rouproses noemenswaardig langer neem wanneer jy 'n kind verloor?
Louise, baie beslis. Ek wil dit so antwoord, nommer 1. In elk geval met die rouproses is ons baie huiwerig om tydsduur aan enige rouproses te koppel, want mense verskil in die verhoudings verskil, nie omstandighede verskil. Maar as dit kom by die dood van 'n kind, sal ons nooit 'n tydsduur daaraan koppel nie, want dit gaan nooit weg nie. Ek moet daarom vir ouers die troos gee, dit bly nie altyd die intensiteit bly nie altyd presies dieselfde nie. Maar ek wil dit liewer so verwoord, eerder as om te sê dit gaan langer neem, gaan ek sê dit gaan altyd daar wees. En ouers leer om beter daarmee saam te lewe. Dis eintlik al. Maar ek kan vir jou waarborg as jy iemand ontmoet wat 'n kind 17, 20 jaar gelede aan die dood afgestaan het, gaan hulle waarskynlik binne die eerste paar minute wat jy hulle ontmoet, op 'n stadium vir jou vertel dat hulle 'n kind aan die dood afgestaan het. Want dit bly 'n wesenlike deel van wie hulle nou is. Hierdie verlies is deel van wie hulle is. Hulle het 'n kind aan die dood afgestaan. So, ons moet heeltemal wegbly van enige vorm van tydsduur voorspellings of maatstawwe vir mense stel.
Dominee, jy wil nog iets byvoeg oor hoe dit verskil van ander rouprosesse?
Ek wil net nog 'n bietjie byvoeg dat die intensiteit daarvan is baie meer as met ander verliese. Dan die verskille tussen mans en vrouens se hantering van hierdie rou. Daaroor het ek en jy gesels in ons eerste program in hierdie reeks. Maar dit is 'n wesenlike aspek. En dan moet ons ook praat oor skeefgetrekte skuldgevoelens. En in ons volgende program gaan ons bietjie oor skuldgevoelens praat. Want baie keer het mense skeefgetrekte skuldgevoelens na die dood van 'n kind. Byvoorbeeld oor 'n motorongeluk. Moes ek nie vir my kind 'n duurder motor bekostig het, maar ek kon dit dalk nie bekostig nie, wat meer veiligheids, jy weet, meer veiligheids kom ons my features gehad en so aan nie. Daai tipe ding moet hou ook by dit dra by tot hoe die proses verskil.
Ja. Hoorie, voor die tyd ons inhaal, wil ek bitter graag hê jy moet asseblief in 'n netedop vir ons raad gee vir ouers wat 'n kind aan die dood afgestaan het. Ek sien hier op ons SMS-lyn was hier ook 'n boodskap waar iemand gesê het hulle dominee het byvoorbeeld hulle gesê moenie dat die rou aan jou kind jou laat vergeet van jou ander kinders nie en hulle dit hierdie gesin baie gehelp en na die tyd was die pa 4 maande daarna dood. Ek sien ook mense wat sê ja, 20 jaar later ek treur nog steeds.
Ja.
Wat se raad het jy asseblief?
Ja, dankie vir daai opmerking oor die ander kinders. Dit is so dat mens kan amper nie help nie, maar jy haak baie keer heeltemal vas by hierdie kind wat gesterf het en is te verstaan dat feitelik elke gesprek daaroor handel of dat dit ter sprake kom, maar mens moet 'n doelbewuste poging aanbied om afsprake met jou ander kinders te reël, saam met hulle te gaan te koffie drink te gesels, waar jy net oor hulle gesels en nie oor die kind wat dood is nie. Ons kan praat oor die kind wat dood is, maar as dit die verhouding met die ander kinders heeltemal oorheers, is daar 'n probleem. Dan my tweede wenk Wees bewus van die verskille tussen man en vrou. Derdens, pas op vir ander mense se opmerkings. Hulle gaan vir jou verwar, hulle gaan vir jou deurmekaar maak, hulle gaan vir jou aan die twyfel sit. Veral mense se verklarings van waarom jou kind sogenaamd dood is. En hulle goedbedoelde pogings om te troos, maar wat nie troos nie. Nog 'n wenk, berei vir jou 'n paar standaard antwoorde voor op die moeilike vraag. Twee moeilike vrae. Een is, hoe gaan dit met jou? Ouers sê vir my, hulle wil vir mense skree, man, hoe dink jy gaan dit met my as my kind dood is? Of, wie, het jy tyd om te luister hoe sleg het met my gaan? Dan sê ons maar baie keer oppervlakkig, nee, wat dit gaan goed, jy weet, so, en dit is vals. Berei vir jou 'n paar standaard antwoorde voor. As iemand my vra, hoe gaan dit, gaan ek jy ouer dink, jy gaan sê, wie, dit gaan moeilik, maar ek hou moed. Of dit gaan moeilik, maar met die genade van die Here oorleef ons. Kryf jou 'n standaard antwoord. Of, dit gaan bitter moeilik met my, maar ek wil nie vandag graag daaroor praat nie.
Ja.
Ook die vraag, hoeveel kinders het jy? Ouers gaan, jyre, moet ek nou sê 1, 2, 3. As ek sê 2 en 1 is dood, dan misken ek sy bestaan. Sê ek 3, moet ek dalk verduidelik. Kryf jou standaard antwoord. Byvoorbeeld sê, weet jy man, ek het 3 kinders, 2 van hulle is nog by ons, 1 is reeds by die Here. Of, weet jy, ek het 3 kinders, 1 van hulle is oorlede, maar ek wil nie vandag graag daaroor praat nie. Dan beskerm jy jouself. En laastens, ouers wat 'n kind aan die dood afstaan, kry asseblief 'n bietjie hulp. Net so 'n bietjie riglyne. Daar's baie mense wat deur hierdie proses is en ons kan baie leer by hulle en uit hulle ervaring. Al is almal sin in dieselfde nie, kry 'n bietjie hulp. Moenie alleen sukkel nie.
Bram, iemand wat nou hier luister wat graag met jou in verbinding wil tree vir naam oor die rouproses, hoe maak hulle?
Eloise, die volgende e-posadres, net met 'n bietjie geduld, ek antwoord sodra ek kan. Verkieslik moet hulle 'n telefoonnommer bysit. E-posadres ng@kemptonparkoos@gmail.com. ng@kemptonparkoos@gmail.com.